Boas tardes, concelleiras e concelleiros, secretario e interventora, persoal do público que nos acompaña, medios de comunicación. Imos dar comezo á sesión da corporación que se corresponde coa sesión organizativa da corporación municipal. E empezamos co primeiro punto da orde do día, que acta anterior correspondente á sesión constitutiva do 15 de xuño de 2019. Non sei se teñen alguna cuestión acta. Non hai, polo tanto, sometemos a votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é dación de conta da constitución dos grupos municipais. Creo que teñen todos os concelleiros, bueno, todos os portavoces, a proposta deben ter todos os concelleiros, e logo os portavoces teñen uns informes de secretaría e uns informes de intervención, no que nas conclusións establecen que se deben constituir tres grupos municipais, que son os seguintes: Grupo Municipal do Partido Socialista, Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Mixto. É o que concluyen estes informes. Non sei se hai alguna intervención. Sí, don Emilio.
Ben, boa tarde a todos. Gracias, señor presidente. Primeramente, felicitar que no pasado pleno de Constitución desta Cámara non podemos facelo por non ter voz. Felicitar a todos os componentes desta Cámara por representar a veciñanza de Monforte. Dalle tamén a benvida os novos, xa que algúns repetimos, pois os que se incorporan sexan benvidos humildemente. Ben, o respecto deste documento que se nos presenta, primeiro, gustaríanos que se nos houvese pasado en tempo. Non sei se a forma, supoño, vamos pensar que está ben, pero en tempo suficiente, non pois 5 minutos antes do pleno para poder estudalo ou poder facer algún tipo de reclamación se procedese. No tocante o que poden ler agora así brevemente, ou xa tamén era previsible, pois non podemos estar de acordo, xa que a información ou a documentación que se nos pasa pois é de certo modo, pois non vou dicir sesgada, pero sí pois interpretable. De feito, hai a propia Lei de Administración, o seu artículo 1, no punto 1, que garantiza, para empezar, a autonomía das entidades locales para a súa organización. De feito, poderemos ver durante este pleno que moitas do que se nos trae, das propostas que se nos trae, están baseadas no ROF, no Regulamento Orgánico de Funcionamento. Agás o punto número 2 que pois se rixe por a Lei de Administracións de Galicia. É curioso ou cando menos sospeitos. Teño que dicir que non estamos de acordo, que coste en acta, que non estamos de acordo con esta proposta que se nos trae. Quero pensar que non vai ser votada, xa que é unha lección de contas. E, en todo caso, se fose votada, pois pedirei que quede en riba da mesa para poder estudala con profundidade, xa que chegou tarde, mal e arrastro este expediente. E, de feito, pois hai artigos que, así como escritos que presentamos, donde demostramos ou fundamentamos o noso esta explicación que estou dando. Eu, de momento, non vou falar máis nada. Grazas.
Moitas gracias, don Emilio. Doña Maribel.
Sí, moi boa tarde a todo o mundo, compañeros da corporación, funcionarios e público e prensa que nos acompaña. Ben, pois eu antes de nada o que quero decir é que quero que quede en acta e que se reflexe que este documento, que non fai ni siquiera 5 minutos, nos acaba de entregar o señor secretario, como puido comprobar todo o mundo en esta carpeta, trae, asinado polo señor secretario, Monforte de Lemos, 17 de xuño de 2019, que eu saiba o xeu día 20, e isto acabase nos de entregar, e quero que conste en acta. Aquí pon día 17 de xuño de 2019 e hoxe día 20, ás 20 horas. Por consiguiente, esta é a primeira comunicación formal que esta portavoz ten de que se quere constituir como grupo mixto. Segundo papel que se nos entrega, que é un informe da Secretaría Xeral, tamén asinado polo señor secretario José Antonio Morelle Cillero. Este informe no que xustifican, según o seu coñecemento, os motivos fundamentais no que se fundamentan, valga a redundancia, para tomar esta decisión, ten data 19 de xuño. Hoxe tamén é o día 20, tamén quero que figure en acta, porque non é o mismo uns días que outros. E tamén quero coller as palabras que dixo don Emilio, no sentido de que efectivamente isto non se entrega desta maneira. E a continuación, si vou a pasar a proceder a ler en eses 4 minutos que teño, pois, digamos, a argumentación pola que nos non estamos de acordo en isto que se nos presenta e, lógicamente, tomaremos as medidas que decidamos e consideremos. Ben, o pasado 17 de xuño, o mesmo día que dice aí que está feito, pero que a nós non se nos entrega, repito, se nos acaba de entregar, o señor secretario da Corporación Municipal de Monforte de Lemos, don José Antonio Morelle Cillero, tuvo a ben comunicarme telefónicamente a intención do señor alcalde de crear 3 grupos políticos na Corporación Municipal no mandato 2019-2023. Un integrado polo Partido Socialista, outro polo Partido Popular e un terceiro denominado Grupo Mixto, onde estaría Esperta Monforte e o BNG, ambos os dous integrados por cada seu concelleiro ou concelleira. Hasta donde eu sei, unha chamada telefónica non é unha comunicación formal. Para isto, dun xeito moi amable, iso sí, e cortés, o señor secretario indicoume que debería de presentar un escrito na Secretaría do Concello onde indicase os acordos adoptados co BNG para o reparto e a utilización dos tempos nos plenos, xa que teríamos a obriga de compartir o segundo artigo 74.4 da Lei 597 de 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia. Ese mismo día, 17 de xuño, ás 13:20, tal como teñamos previsto no Grupo Político de Esperta Monforte, presentamos un escrito co número de registro 9.354, onde comunicamos formalmente para os efectos que en dereito procedan e ao amparo do artigo 24 do ROF e o artigo 73.3 da Lei 7.1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, a constitución do Grupo Municipal de Esperta Monforte, cuxa integrante e portavoz é a persoa que lles fala, Maribel García. Visto isto, quero anticipar o meu e o noso profundo desacordo nesta intención de crear un grupo mixto no Concello de Monforte, fundamentalmente por 3 razóns que paso a detallar. Primeiro, as formas nas que se nos comunicou esta intención. Segundo, o contido da intención de crear un grupo mixto. Terceiro, a excusa enmascarada intención de coartar os nosos dereitos de sermos grupo municipal electos na elección municipais do pasado 26 de maio, as que concorremos con este grupo de denominación. En primeiro lugar, non nos parece axeitado nin elegante que sexa o secretario municipal que nos comunique esta intención baseada nunha legislación de ámbito autonómico, cando en realidade é unha decisión do señor alcalde. En segundo lugar, compre salientar que a Lei 597, no seu artigo 74.4, na que se ampara o señor Tomé, é unha lei de rango autonómico e, polo tanto, inferior á Lei Estatal 7.1985, modificada pola Lei 53.2003, de 16 de decembro, na que, no seu artigo 73.3, di A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos. Así pois, é evidente que participei nas eleccións municipais do 26 de maio por Esperta Monforte e que nestes momentos sigo pertencendo a este grupo político, polo que non há lugar que se nos queira incluir en ningún outro que non seixa Esperta Monforte. Ademais, existen outros lugares da nosa comunidade autónoma onde, existindo grupos políticos unipersonais, non se lles obriga a incluírense no grupo mixto. Se se trata dunha lei, será para todos por igual, ou é que acaso existen leis para uns por seren máis fermosos que os outros. Ademais, gustaríame que se nos pudera explicar por que razón non se fixo isto mesmo que agora propón, cando en 2017 o BNG quedou cun só concelleiro. Acaso non estábamos nesta mesma situación? Por outra banda, aínda estamos á espera da contestación do noso escrito. Bueno, agora acabamos de contestar, repito, 5 minutos antes escasos, antes do pleno. A terceira razón, e non menos importante, por la que non imos aceptar a nosa incorporación ao grupo mixto, é que esta medida de resucitar o grupo mixto atenta contra a liberdade de expresión, os dereitos que como concelleiros electos posuímos e, ademais, os dereitos de participación democrática. E non é de recibo, nos inicios dun mandato, este tipo de xestos antidemocráticos que o único que axudan é a ter unha actitude autoritaria e nada favorecedora da boa convivencia dos plenos. Por todo isto, solicitámoslle que reconsidere esta intención de resucitar o grupo mixto, que, por outro lado, non ten ninguna necesidade de demostrar esta cara fea e amarga,
dada
a súa situación de maioría absoluta, e non ten necesidade disto. Continuarei no segundo turno.
Bueno, en primer lugar, non ten segundo turno, porque se usted sabe, este punto é de acción de conta. Por tanto, como que sí. Sí. Este punto é de acción de conta, por lo tanto, abrín o debate para que vostedes se poidan expresar, pero simplemente con dar conta tiñamos acabado. Fíxese vostede. Por lo tanto, eso de segundo turno, non me lle usted con esas, que non o vai a ver, porque non há lugar. Doña Cati, ten a palabra. Se quere intervir.
Non temos nada que decir.
Moi ben. Moitas gracias. Señor Torres.
Sí, voy a renunciar al turno y dejar que se lo explique el alcalde por las alusiones que ha hecho directas hacia su persona. Nada más.
Muchas gracias. Bueno, pues entonces, como alcalde, no como portavoz, voy a dar respuesta porque plantearon aquí don Emilio y doña Maribel. Don Emilio, estoy de acuerdo que la ley garantiza autonomía de organización de las corporaciones, pero se usted estaba aquí no pasado mandato cando nos trouxemos un regulamento orgánico para a corporación, justamente ademais donde gobernaba un partido que non era o Partido Socialista, e nos lo tumbaron. Por lo tanto, o que non podemos estar a unha cousa é a contraria. Eso non vale. E eu hai algunhas cousas que sí quería comentar. Mire, doña Maribel, como te acabo de decir, isto era un punto de acción de conta. Por tanto, non tiña que abrir o debate a nada. Así que usted tuvo un regalo de un turno para decir o que dixo, o que quixo, e por tanto, por nada, expresar as súas opinións, os que quixer. Isto, evidentemente, non se vota. A acción de conta non se vota. E vostede, non é que yo teña que explicar, é que vostede ten que conocer a lei. Para que está usted na corporación? Usted debería saber como ten que formar o seu grupo municipal. Claro, é que aquí nadie lle vai explicar como fan os outros grupos. Bueno, pues presentan o seu escrito, dicindo tal, usted ten o que representa, e digo eu que non poderá pretender ter o mismo cos que representan pues, 5 ou 6 veces máis que vostede. Digo eu. Mire, a chamada do señor secretario foi unha chamada de cortesía. Non tiña ninguna obligación de facela, por tanto, debía estar usted agradecida. Foi unha chamada de cortesía para informar. E, desde logo, non é intención do alcalde resucitar grupos mixtos, nin cosa así, non. É o que di a lei. Usted pode interpretar o que queira, pero a lei di o que di. É que se leven, que llevou a lereu, para que o sepa, que quede tamén ata, que coste en ata. O que dicen os informes de intervención de secretaría, que creo que non son ningún dos dous, nin militantes, nin concelleiros do Partido Socialista, se limitan a interpretar a lei. E que eu sepa que nas interpretan son os técnicos, son os habilitados nacionales, non son outros. Mire, a lei dice en tono imperativo que en todo caso hai que ter un mínimo de concelleiros. En todo caso é imperativo. Non deixa opción a interpretación, eh? É en todo caso. Eso dice o punto 4 do artículo 74 da lei que se estén falando aquí. E logo usted, claro, mezcla todo, non? Dice, non, é que no ano 2017. Pois non, non era o mismo, non? Porque a lei dice, leas, infórmese ben, que cando se marchan uns concelleiros dun grupo, os que quedan, nese caso que quedaba, representa a totalidade do grupo que se constituiu inicialmente. É dicir, que representaba os votos totales do BNG e representaba os concelleiros totales do BNG. E os que se fugan, que son os que chaman tránsfugas, non constituyen nin grupo, eso de grupo nunca escrito non existe, son invento, non existe grupo non escrito, son concejales non escritos, que é diferente, e lo son a título particular, a título individual. Non constituyen grupo, ni se poden subir, unir a outro grupo. Iso di a lei, mira ben, verá, dice eso. Por tanto, non é a mesma situación, porque non é a mesma situación. Dice vostede que non vai aceptar o do grupo mixto. Bueno, que non se trata de que acepte ou non acepte. É que a realidade é esa. A lei é así. O dice a lei, non o dice este alcalde nin esta corporación. A lei dice o que dice. Que un non é un grupo. Un é un. E que para ser grupo ten que ser mínimo dous. Ese é o que é a lei. E, por tanto, é o mesmo que acepte que non. Eso de que non se acepta. Bueno, hombre, a lei dice o que dice. Que vamos a facer? E logo usted... Me gusta, voy a contestar antes de ler os informes, porque os informes hai que xente dos conocelos, e que hai público, debe saber o que dicen os informes. Usted manda unha carta aberta ao BNG. E claro, usted dice, aquí esas lindezas que suelta usted, que as decisións de formar grupo ou non é decisión do propio grupo. Pero que usted non é un grupo. Que usted poste unha persona sola. E, por tanto, usted non ten ese ámbito de decisión. Por tanto, o grupo é máis de un. E cando é un solo, é individual. Non é grupo. E logo dice vostede que atentar, o alcalde quere atentar contra o dereito. Oiga, o alcalde non atenta nada. O tanto non fixo a lei. O alcalde cumple a lei. Que é diferente. Aplica a lei. Que é diferente. E mire, vostede fala de que si... Esta é unha norma autonómica de rango menor. Oiga, mire, a lei estatal é básica, é unha legislación básica. Legislación básica do Estado, que desarrollan as comunidades autónomas. E cando non hai dereito propio dunha comunidade autónoma, aplica ese dereito supletorio do Estado. Pero debe saber vostede que a que se aplica, se está desarrollada, é a da comunidade autónoma, porque a lei do Estado remite á comunidade autónoma. E como aquí está desarrollada, esa, por tanto, é a da aplicación. E logo, dice vostede outras cousas, non? Bueno, se eu expliquei un pouco, volvo aquí a falar da situación que era parecida a do ano 2017, non era nin parecida, está claro que non era, porque unha cousa é que se constituía un grupo con cinco personas, logo unha se van, e o grupo que queda representa a legalidade de todo, ese é o que dice a lei, non é exactamente o mesmo, pero logo dice vostede, que independentemente do debate xurídico, o grave é que o señor Tomé e o grupo do PSOE opten a cercenar os dereitos. Pero que dereitos me fala usted? Donde lle dá a usted a lei dereitos que nós lle estamos quitando? Dígame cual. Donde dice que con un solo ten grupo? Dígame. Dígame donde. Por tanto, dicir eso está moi ben, pero é falar por falar. Igual que nos acusa de veleidades antidemocráticas. Home, democracia é cumprir a lei, eh? Democracia é cumprir a lei. E logo, amosando outra vez a prepotencia. Oiga, mire, prepotente é vostede. Porque prepotente é querer impoñer o que un non ten dereito. Porque se ten dereito non é prepotente. Prepotente é impoñer o que non tens dereito. Quererlo polo menos. O que cumple a lei non é prepotente. Cumple coa legalidade. Podrá ser xusto ou non, pero é legal. Podrá ser xusto ou non, pero é legal. Así que, cando se cumpra a lei, non se cercenan dereitos. O que se están evitando excesos. Estás evitando excesos. E eu creo que non teñen dereito a impoñer o que queren impoñer. Pero logo usted vai máis alá. E dice que creemos que isto é inaceptable dende o punto de vista democrático e instamos ao BNG a que, bueno, non apoyen a diputación ou non sei que cosas. Mire, a democracia é cumplir co ordenamento xurídico. E en relación coa diputación, xa lle imos recomendar a vostede para que a nombren asesora dos líos. Así de claro, que nombren asesora dos líos. Mire, doña Maribel, xa sabemos que a vostede gusta o campo embarrado. Nos gusta nos xugar no terreo limpo. E asegúrolle que o cachondeo rematou. Sí, sí, porque non é aceptable que saltándose a torera, interpretando lo que non está escrito nas leyes, como decía o día dun debate, dicía, non, non, é que vostede no seu programa non leva do pexón. Enseñan yo ese coño de hombros como que é min que. Ah, pero a mentira se estaba contada. Sí, sí, hai testigos, moitos testigos de eso. Por lo tanto, mire, eso non lle vale, doña María. Pero mire, vou dicir o que dice a grandes rasgos o informe de secretaría. Eu xa penso que usted tiña máis simpatías por outros funcionarios que por algún. Por algo sería, doña Maribel. Eu asegúrolle que a mí non me certificou cousas que a outros lle certificou. A mí non máis certificou. A mí non máis certificou. Eso tamén xa lle podo decir. E el mismo pediu perdón nunha comisión informativa por haber feito certas certificacións. Na anterior, claro está. Bueno, aquí no punto segundo, porque o primeiro que fai é recoller o que dice a lei, reproduce os artículos da lei, e dice que neste mesmo precepto legal establecese que as leis das comunidades autónomas sobre réxime local poderán establecer unha organización municipal complementaria á prevista no número anterior, que ten usted aí un apartado anterior, se o quere ler, cando quere ler, e, por tanto, esa é a norma do Estado que ten un rango de norma básica desarrollada por normativa autonómica, que é a de aplicación en cada autonomía. E, por tanto, a normativa de aplicación, en canto a organización complementaria se refire, será recollida na normativa autonómica caso de que se estivese dotado, que é o caso. Galicia ten esa lei. A Comunidade Autónoma Galega, ante o solvemento disposto no artículo 2 da Lei 7 do ano 85, 2 de abril, que despois aprobou na Gallega o ano 97, establece e regula a organización dos municipios da maneira seguinte. Dice, a Comunidade Autónoma de Galicia ten a potestade de autoorganización e, por iso, poderán aprobar os seus regulamentos orgánicos, cousa que vostedes non nos deixaron, xa lle digo que aprobaremos este mandato, sen outro límite que o respecto á regla da organización municipal establecidas pola legislación básica do Estado. Terceiro, en relación coa existencia de grupos políticos, como un dos elementos organizativos dos municipios, é preciso poñer de manifesto que o artigo 73.3 da Lei 7 do 85, na redacción dada pola Lei 57/2003, establece que, a efectos da súa actuación corporativa, os membros das corporacións locais constituiránse en grupos políticos na forma e cos dereitos e obrigacións que se establezan, con excepción daqueles que non se integren no grupo político que constituía a formación electoral pola que foron elixidos ou que abandonen o seu grupo de procedencia, que terán a consideración de membros non adscritos, non grupo non adscrito. Non, non. Concelleiros, concelleiras non adscritos a título individual. Pola súa banda, o artículo 74 da Lei 5 do ano 97 de Administración Local de Galicia establece que os concelleiros, para os efectos da súa actuación corporativa, constituiránse en grupos que corresponderán cos partidos políticos, federacións, coalicións ou agrupacións que obtivesen posto na corporación. Punto 2. Cada grupo político, federación, coalición ou agrupación constituirá un único grupo. É dicir, que o Partido Socialista non pode constituir dous ou tres grupos, sin que lle deran os concellales para elo. solo podemos facer un, non podemos facer varios. Ningo Partido Popular, que establecendo un mínimo de dous, podía facer dous grupos, pero non pode. Só pode facer un. E o PSOE, tampouco, podemos facer cinco grupos, só podemos facer un. Dice, ninguén pode simultaneamente pertencer a máis dun grupo. E no punto 4 onde dice, integraránse, coma, en todo caso, imperativo, en todo caso, no grupo mixto, os membros dos grupos políticos, federacións, coalicións ou agrupacións, que non obtivesen un mínimo de dous escaños. Ese é o que dice a lei e ese é o que dice o informe. No punto 4, ademais, dícenos que no caso que nos ocupa, tanto no que se refira a concelleira pertencente a Esperta Monforte como a pertencente ao BNG, procede que, para os efectos da súa actuación corporativa, se integren no grupo mixto polas seguintes consideracións. Primeiro, en ambos casos a formación electoral polas que foron elixidos non obtiveron un mínimo de dous escaños. Segundo, que non se dan os supostos regulados no artigo 73 da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local, xa que, tanto no caso da concelleira de Esperta Monforte como do concelleiro do BNG, dous puntos de aparte, guioncinho, non existe grupo político constituído por formación electoral pola que foron elixidos, xa que, como se expresou, para que poderse constituir como tal, necesitaría un mínimo de dous concelleiros. E non abandonaron o seu grupo de procedencia. Por outra banda, a creación dun grupo municipal ten como consecuencia a atribución de determinadas cantidades económicas, no caso de Monforte, 300 euros por grupo, que de constituirse, sin respetar os referidos criterios, sin respetar a lei, carecerían de fundamento legal para o seu aboamento. Eso é o que dice a lei, non o digo eu. Digo porque vostede vai dicir que a culpa é do alcalde, non? Como se fixere a lei. Conclusión do informe de se secretaría. Dice, a xuicio de que suscribe para a actuación corporativa tanto da concelleira de Esperta Monforte como do concelleiro do BNG, haberán de integrarse no grupo mixto, xa que a formación electoral para a que foron elixidos non obtivo o mínimo de dous concelleiros exigidos pola lei, polo artigo 74 da Lei 5 do ano 97 de Administración Local de Galicia, normativa de aplicación para a organización complementaria de acordo co regulado no artigo 20 da Lei 7/85, que é a reguladora de régimen de bases de, perdón, Lei Reguladora de Bases de Régimen Local. Non procede a súa calificación como concelleiros non adscritos por non darse ningún dos supostos anteriores. É dicir, cada un sigue mantendo a súa, o seu partido. No caso do informe de secretar de intervención, que, bueno, máis ou menos ven a redundar na parte legal no mismo, máis ou menos, conclui dicindo, atendendo a todo anteriormente exposto, consignarase nos orzamentos o importe necesario para cubrir o previsto nas bases de execución, tendo en conta que deben ser tres os grupos constituídos. Tres, non catro, tres. E 17 concelleiros que constituen a corporación e liquidarase a cada un o importe que lle corresponda. Iso dice informe de intervención. E xa, para matarme, doña Maribel, mire, aumentar os grupos municipais en contra da lei ten consecuencias. Unha delas é económica. E eu non estou disposto a malversar ningún fondo público. Con estes informes sobre a mesa, se eu fago algo en contra, as sabiendas, estaría prevaricando. Sí, sí, Dios mío, que usted queira. Pero prevaricar é facer algo en contra, dictar unha cousa en contra, a sabienda de que é ilegal. Ese é prevaricar. E se calquer concelleiro de por aquí me denuncia, eu sabe que fan? Inhabilítanme. E eu se non vou correr ese riesgo. Non por usted, ni por nadie. Non vou correr ese riesgo. Así que, se non está de acordo, usted ten dereito a recurrir, para iso está a xustiza, e algún día dirá se usted ten razón ou non. Pero a lei dice o que dice. E os informes de que nas interpretan tamén din o que din. E, además, non é un contra o outro. Son coincidentes. Así que, xa remato, mire, porque era dar conta, pero eu quería escoitalos a vostedes, como andaban por aí tamén facendo algún tipo de declaración que eu creo que non era acorde ca legalidade. Decide que a leccións de democracia e de transparencia e de legalidade hai que dalas coa lei na man. De boquilla, en contra do que dice a lei, non se dá ningún tipo de lección. Así que moitas gracias e damos por dada conta de este punto na orde do día e pasamos ao seguinte, que o punto número 3 sobre periodicidades das sesións do pleno. Bueno, no punto 3, como vostedes teñen na documentación, se propón o pleno que a celebración do pleno sexa o pleno ordinario o último lunes de cada mes, excepto o mes de agosto, que non habría pleno ordinario, podría haber pleno extraordinario se fora necesario, pero non habría pleno ordinario, e a hora da convocatoria, pois, ás 8 da tarde, durante todo o ano. E que o pleno, primeiro pleno ordinario sea o do mes que ven, o do mes de xullo. Eso é o que propomos ao pleno por dúas cuestións. A lei tamén permite, que ou dice, que os concellos de menos de 20.000 habitantes poden ter plenos cada dous meses. Pero nos parecenos que a costumbre aquí é celebrarlos cada mes, por tanto, que se celebre un pleno cada mes, como se viña facendo. E tamén manter o horario das 8 da tarde para que o público que traballe queira asistir, pois que poida asistir. Me parece razonable. Por tanto, nos, sin ningún problema. O que sí xa nos pareceu, e estando un pouco de acordo con a Unión Europea, se andar cambiando horarios por total por media hora de verão, media hora de inverno, que non merece a pena. Entón, durante todo o mandato, salvo que en outro momento acordemos outra cousa, a proposta é de que sea sempre as 8 da tarde, e ya está. Por tanto, isto sí que temos que someter a votación, se alguén quer intervir, por tanto, agora sí que é turno de debate, normal o que teñen dereito. Don Emilio, quer intervir?
Sí, canto tempo temos?
Hoxe vou a dar 6 minutos porque ainda non está, digamos, constituído formalmente os
prelos. Agradezcolle ese gesto en aras de por lo menos poder expresarnos, porque xa que na primeira intervención nos tomamos 6 minutos, o seu portavoz renunciou ao turno, pero vostede pues, nos trouxe aquí un sermón importante, ¿no? Vamos ir por partes. A respecto á periodicidade do pleno, parece-nos correcto un mes, sobre todo da hora das 8 da tarde tamén nos parece correcto. O que non era correcto era, tendo un teito das 12 da noite, empezar media hora máis tarde. Que diferencia hai de verao a inverno ter media hora máis para traballar? E respecto ao que antes comentou, mire, eu non en ningún momento puxen en dúbida a profesionalidade dos técnicos deste concello. Tampouco sei se son militantes, concelleiros ou que fan na súa vida privada, que tampouco me importa. Vostede amparase nunha lei. Esa mesma lei tamén fala de que cada grupo político ha de ter un local na medida do posible na casa do concello, e non se e nada se fai ao respecto, ou por exemplo, con todo o que vostede nos comentou antes, se nosotros pertenecemos a un grupo político e pasamos ao grupo mixto, estamos abandonando o grupo, polo tanto estamos incurrindo esa legislación da que tanto fala. Falaba vostede de que no anterior mandato pois nos trouxo aquí unha modificación e a votamos. Que nos quere dicir con isto? Porque reenda súas verbas. Que quere? Utilizar a maioría en forma de revancha? Eu, sinceramente, estes comentarios ou estas fórmulas non acabo de entendelas. Pero a lei, evidentemente, que hai que cumprila. Para iso prometemos o pasado sábado pois, cumprir, a fazer cumprir a lei. Pero podía probar vostede a concedernos o grupo municipal a ver se había alguna lei que obrigara, que é a inversa. Probablemente vostedes amparan unha legislación que está moi ben, ten vostede que fala, ten razón, pero tamén hai nesa mesma legislación que antes falaba, a redacción do artigo 73.3 da Lei de Base de Réximen Local, a través dunha modificación operada con posterioridade por a Lei 57/2003, 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local, que reformou o artigo 73.3 da Lei de Bases de Réximen Local, que ten de carácter os grupos políticos constitúense polos concelleiros que pertenecen ao grupo político que representan as eleccións con independencia do número que teñan. Evidentemente non vamos aquí a facer un xuicio, nin se vostede ten razón ou temos nosotros. Será, xa, pois, habrá que nos dé ou nos quita razón neste caso. Nosotros amparámonos neste documentos e por eso o solicitamos, non é por outra cousa. Ademais, parécenos que realmente pues, non hai necesidade de discutir máis do que a lei nos asiste, é que cada un pues, teña conta do que fai, evidentemente, como non vai de ser de outra maneira. Por miña parte, pues, ceñíndonos ao pleno organizativo na periodicidade das sesións, pues, eu vou a votar a favor desta proposta.
Moitas gracias. Doña Maribel.
Sí, pues eu tamén a proposta esta do punto 3, non vou a gastar tempo en falar dela, é absolutamente indiferente que haxe un cambio de horario ou non haxa e pareceme correcto a periodicidade de plenos por mes. Dito eso, señor alcalde, veixo que usted é un gran xurista e que ten grandes asesores, pero a mellor descoñecen. Digo eu a mellor, porque parece que falan solo dunhas cousas. Non sei se, supoño que, non sei vostede, pero casi seguro que o señor secretario, hai aquí este libro que a mí me ten axudado bastante, é un consultor de los ayuntamientos e é do, precisamente da legislatura pasada e non se modificou nada. Aquí escriben artigos prestixiosos secretarios de grandes concellos e outros non tan grandes. Eu non lhes dou máis importancia por ser grandes, de grandes concellos. Ben, entón, mire, dase a circunstancia de que un destes artigos ten unha frase moi, moi, moi boa, non? Dice, hoxe en día, está falando no 2015, solo unha pequena parte de la doctrina niega la posibilidad de crear grupos unipersonales en base a la propia definición de grupo. Esto dice aquí, miren, este cuadriño un grande, después está explicado, pero dice aquí, en este libriño que, repito, está escrito para formación, información dos concelleiros por prestixiosos secretarios de distintos concellos de toda España. Tampouco non sei se coñecen vostedes unha revista que se chama CENCI. En esa revista, que tamén escriben prestixiosos secretarios de grandes concellos, atopei cousas moi interesantes. Mire, dice, hemos de señalar aquí que desaparece cualquier posibilidad de que pueda constituirse el antiguo grupo mixto, que es donde solían recalar tanto aquellas formaciones políticas que no conseguían un número mínimo de concejales como aquellas que, habiendo sido integrados de un grupo político, después dejaban de estar en el mismo, lo que no nos obliga en este momento a tratar. Y en otro momento dice, todos, sea la circunstancia que sea, todos se deben someter a los dictados básicos de la ley esa, porque efectivamente es una ley de rango superior e, ademais, tamén posterior á modificación que acaba de nomear Emilio, ese punto 73.3, posterior á da Comunidade Autónoma Galega. E dice, a continuación, ya podemos avanzar nuestro desacuerdo con la supervivencia del grupo mixto a tenor del artículo 73.3 de esa ley de bases de régimen estatal y la jurisprudencia que lo interpreta. Y redunda, la norma ya no reconoce la estructura corporativa y el funcionamiento regular del ayuntamiento a través de los grupos políticos, pues antes había obligación de integrarse en uno u otro, el propio o el mixto. Ahora la estructura corporativa se configura con grupos políticos y con concejales no adscritos. Repito, o mellor, eso, efectivamente, vostede, señor alcalde, non teña dúbida, ten vostede unha maioría suficientemente absoluta, e eu felicito por eso, nada que decir. Non necesitaría deste intento de eso, porque, claro, fala vostede de prevaricación, pero entón pregunte, o alcalde de Sober está prevaricando, logo, mellor o vemos detenido calquera día, porque hai un concelleiro e non é, por certo, do SOE, concelleiro do SOE, e non e ten grupo político. Podría falar de outros concellos de Galicia, Vila García de Arousa, por exemplo, onde hai, perdón, 4 concelleiros de 4 grupos, cada un con un concelleiro, e non están no grupo mixto. Tamén están prevaricando en Vila García, ¿verdad? E falou vostede de que os técnicos deste concello, que os técnicos deste concello non militan no partido, e eu non dixen tal cousa, non sei onde dixen. Home, si vin con certo estupor como algún técnico deste concello, estaba na foto celebrando a súa victoria. Eso sí que yo podo decir porque vin a foto. E creo que non é moi procedente, pero bueno, non iba a sacar isto, pero xa que vostede o sacou a colación, pois aproveito para decirlo. E nada máis, e vostede fará o que considere, e nos, efectivamente, en uso do noso dereito, tamén faremos o que consideremos. Consideramos que a lei nos asiste, que a lei estatal está por encima da lei autonómica e que hai moitísimos exemplos. E, en todo caso, pois como vostede ben dixo, a lei está para que diga quen ten razón. E aí queda o asunto. Moitas gracias.
Moitas gracias, señora Maribel. Quer intervir, doña Cate?
Punto, así que no tenemos nada que decir.
Muchas gracias. Vamos a ver, ahora sí, que como estamos de tiempo. Ahora, como no voy a dar acción de contas, sino que el debate voy a ofrecer de portavoz, por eso poño tiempo. Don Emilio, eu xa lle dixen a vostede o dos locales, efectivamente a lei dice que si é posible, pois que se dará un local aos grupos municipales. Tamén xa dixen a vostede, cando eu estaba na oposición, soliciteino e nin siquiera me contestaron. Non me dixeron ni sí ni no. Bueno, usted non estaba, é certo que non estaba, pero era o do seu partido, era o do seu partido. E non me contestaron ni sí ni no. E, además, usted sabe que non hai aquí locales para os grupos, non ten ningún de goberno tampouco. Por tanto, iso é así. Doña Maribel, a mí me parece ben que lea usted os libros eses do consultor, as revistas que queira, pero este o que nos trae aquí son artigos de opinión de ilustres secretarios ou de ilustres xuristas, o que usted queira, pero son artículos de opinión, non son lei. Eu tamén teño leído algúns ilustres sobre algunhas sentencias que hubo recentemente moi populares que vaya por Dios, e tamén son ilustres, e vaya artículos de opinión de Maribel. Por tanto, mire, usted a mí fálame do que dicen artículos de lei. E mire, a lei de base de régimen local deriva a lei autonómica si existe. Por tanto, ten carácter de lei básica. E logo se desarrolla nas comunidades autónomas. E se é unha autónoma na tuvera desarrollada, é a aplicación da lei básica do Estado. Pero se a ten desarrollada, é a aplicación autonómica. Non vaya usted para atrás, pero non é así. Iso non é así. E logo, agora, pongo un ejemplo de saber que, claro, home, usted, sí, está acostumbrado, xa sabemos, a manipular as cousiñas, pero que non son verdad. Mira, a situación de Sober é exactamente igual que a Monforte o pasado mandato. Mire, no pasado mandato de Monforte había 4 grupos. 4. Había o Partido Socialista, había o do BNG, había o Partido Popular e había un misto que era usted sola. É o que máis daba chamar de grupo misto que chamar experta Monforte. Era un. Que é o que pasa en Sober? En Sober hai un grupo do Partido Popular que ten 6 ou 7 concelleiros, hai un grupo de Agroma Sober que ten 2, ten grupo, e lá o que dá un solo do PSOE. Que quer chamar o grupo misto do PSOE? Como que ira? Como que ira? Pero é a mesma situación. Non é como un Monforte. Aí o señor alcalde Sober non está prevaricando, non. Fixo 3 grupos, como ten que ser. PP, Agroma Sober e PSOE ou misto. Dá un mismo que chame misto que PSOE. 3 grupos. En Sober, 3 grupos. Por tanto, non me mezcle vostede cousas que non son mezclables. Non me mezcle ningunas cousas que non son mezclables. Aquí hai 4 partidos representados e 3 grupos. Ese é o que dice a lei. Bueno, algún segundo turno quer alguén? Moi ben, pois entón, se non hai segundo turno, sometemos a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos a punto 4 da hora do día, que é creación e composición das comisións informativas. Bueno, neste punto, como vostedes teñen tamén, o que se procurou foi, na proposta que se trae, é que a proposta represente un pouco a proporción de cada un dos grupos, tendo presente algo que decía don Emilio ao principio, que é así, que a lei reconoce o dereito a participar nas comisións de todos os grupos. Por tanto, se recolle, se respeta. Porque se fóramos a ser proporcionales, os 17 concejalos que representa cada un, pois ao millón non tocaba. Ao millón non tocaba. Pero que se garantiza aquí é que cada un teña un, e logo proporcionalmente, eu creo que teño aquí os datos, ponendo unha, representando 0,58% da corporación, en números redondos, tanto experta como BNG, pois corresponde un. O Partido Popular representa o 2,35%, 2, e o PSOE o 6,47%, 6. E, por tanto, a proposta é de 6 o Partido Socialista, 2 o Partido Popular, 1 o Bloque e 1 Experta. E, en cuanto ao número de comisións, se propoñen dúas, que era exactamente como había no pasado mandato. O único que facemos, en vez de facer un nombre de unha comisión larguísima de régimen interior, obras, non sei que cuánto, que hai outros concellos que nos parece moi ben, é que hai unha comisión informativa general para asuntos do Pleno, é dicir, esa comisión leva todo, excepto a que obliga por lei, que a lei dice que ten que haber unha especial de contas a Facenda. Por tanto, creamos a que é obligatoria, máis outra que é de asuntos do Pleno. Por tanto, propoñemos crear a comisión informativa xeral de asuntos do Pleno, coordinadamente trata asuntos do Pleno, e a Comisión Informativa da Facenda Especial de Contas, con ese reparto de representantes, con número total de 10, 6 PSOE, 2 PP, 1 Bloque, 1 Experta. Unha intervención? Vamos por orden de menor a mellor. Está que intervido, Emilio? No? Vale, doña Mario.
Neste punto.
Tenga a palabra.
Sí, moitas gracias de novo. Ben, pois, estou de acordo ca proporcionalidade e estou de acordo, entre outras cousas, porque a proporcionalidade non é xenerosidade de ninguén, tamén establecen as normas do ROF. Teño unha pregunta e é o motivo da miña intervención. A proporcionalidade que se explica aquí é correcta, pero como en esas mismas normas tamén hai un artigo onde fala que o alcalde é presidente neto, a pregunta é si en este 6 está incluído o presidente.
Sí, está incluído.
Está incluído.
Está incluído. Non é a maiores, está incluído.
Vale, esa era a pregunta.
Está incluído. Si non hai sobrerepresentación que podía darse. No, non é iso.
É que si se dera non se mantiña a proporcionalidade. Xa, por iso pregunto.
Correcto, sí, non.
Vale, moi claro.
Está incluído no 6. Doña Cati.
Tamén é unha pregunta en relación ao horario que non consta. Quisiéramos que dejara en acta que nos gustaría que el horario fuese de tarde, preferentemente de las comisiones informativas. Si puede ser.
Bueno,
teniendo en cuenta que nosotros somos trabajadores que no tenemos
estudiar,
el tiempo
podemos
limitado.
Estudiar, pero que afecta a todo el mundo trabaja. Y aquí, desde
hace
muchos años, se ven haciendo por las mañanas. Esa además no es una competencia de pleno, una competencia de alcaldía.
Se lo solicito.
O día y ahora, que fue siempre así, o sea que no es que sea ahora mía, de antes también. E a mí se me recordou varias veces nas comisións, non, que esta competencia do alcalde e tal. Bueno, e, home, nos podemos dar unha volta, pero en principio vamos a empezar as primeiras que ten que haber ahora a principio de mes para decar os orzamentos, xa ten que haber alguna reunión a final deste mes, por eso, principios, estaremos co sistema que había, e, bueno, despois do verán podemos estudiar se de cara ao futuro hai unha fórmula mellor.
Eu considero que é mellor para todos, se trabajamos, además.
Vamos a estudiarlo, vamos a verlo, pero que sepa que agora para a primeira vamos a fazerlo pola mañá, porque afecta, a usted lle afecta, pero tamén lle afecta a moitos outros que teñen unha súa vida máis ou menos formada e pensado neso, pero vamos, recollemos a súa opinión, a súa sugerencia e vamos a mirar. Alguna cousa máis? Bueno, pues sometemos entonces a votación o punto número 4. ¿Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, que é de representantes, nomeamento de representantes da corporación en órganos e entidades. Bueno, aquí eu teño que decir que nós non vamos a facer como se nos fixo a nós fai 4 anos. Se alguno non sabía, os do Partido Popular posiblemente non, porque non estaba ningún aquí, non eran concelleiros, cando se constituiu o Pleno de Organización fai 4 anos, a oposición deixou sin representación nos órganos de representación o equipo de goberno. En nada. Solo nos tuvo que deixar a narices nos que, por lei, corresponden ao alcalde representar o concello. Non nos deixaron ningún instituto, ningún colexio, nada de nada. E máis, houve un espectáculo entre representantes do Partido Popular e Experta Monforte por haber que estaba representado nunha comisión de sanidade que debía haber nas áreas sanitarias. Que ao final, como nos puxeron de acuerdo, pues puxeron de acuerdo en que fora eu. Bueno, PP polo menos sí, usted xa sei que non. Pero a maioría do pleno puxo de acordo en ese sentido. Bueno, a nosotros eso no nos gustó, porque me parece antidemocrático. Nunca había ocurrido. En esta corporación era la primera vez que eso había ocurrido. Después damos lecciones de democracia, pero dejar un equipo de gobierno fuera de todo. Bien, pues no nos hacemos eso. Nosotros lo que decimos es que cada concelleiro debe tener un sitio donde representar al concello. Y por eso proponemos que el Partido Popular tenga una representación en 4 institutos o colegios, que sería, quiero recordar si no estuve equivocado, o IR Río Cabe, o IR da Viña Rey, o Colegio Novo y o CEI a Gándara, o BNG no IES da Pinguela, experta muy fuerte no Infante Elena, y o PSOE, pues los demás órganos e entidades que ha representado el gobierno, pues una persona do alcalde o un quien delegue. Si les parece bien, bien, y si no, pues a mí tampoco, también me da igual, no nos da igual que si experto o BNG o PP dice, bueno, pues yo prefiero Infante Elena en vez de un colegio tal o en vez de instituto tal, eso no nos da igual. Pero lo que queremos es que estén representados, si quieren, ustedes, lógicamente, si quieren, esto no es obligatorio, si quieren, estar representados cada concelleiro de oposición en un dos colegios o institutos. Así que pido que me den a su opinión, si aceptan o... Don Emilio.
Bien, esto podría ser traer masticado de casa si antes del pleno se nos convocase a una reunión, aunque fuese de un xeito informal, para poder falarlo, vir aquí ya con cada entidad, o aceptamos esto, o ponernos de acuerdo, pues va a ser más complicado, ¿no? Y también hubiera agradecido que los plenos se nos convoque do xeito e da forma correcta, non por unha rola de prensa como así sucedeu neste pleno, porque estos están aí os feitos. Eu estou de acordo, a mí non me importa pois estar na Pinguela ou noutro lado, non teño, todos son, os centros son axeitados para acudir, supostamente vamos a traballar para, supostamente non, seguro, vamos a traballar para, en conxunto con estes consellos para o bon funcionamento. Xa así un pouco máis descendidamente, con tan pouca formalidade, ou xa, con menos formalidade, pero deixe vostede de mirar para o pasado, mire para adiante, olvídese do que pasou hai 4 anos ou 8 anos, Zapatero xa non está no goberno, agora pasaremos de pasar o anterior, despois será a Xunta, vamos a traballar de cara ao futuro, deixe o que pasado. Falaba vostede do que pasou no pasado. No pasado foi un exercicio, eu estaba, formaba parte dun grupo que votei correctamente, formaba parte democráticamente do que decidiu o pleno, e isto é realmente o órgano que debía decidir todas as cosas. Hai veces que se chega a acordos, outras veces non, pero realmente foi un exercicio democrático porque foi o pleno que han decidiu. Máis democrático que isto, creo que non existe nada. Por miña parte, máis nada, simplemente reiterar, eu non tiño ningún inconveniente en estar na Pinguela. Se hai algún compañero que prefira ir a Pinguela por algún motivo, dícemo, eu cambio, non teño ningún inconveniente, pero por miña parte, máis nada.
Moitas gracias, don Emilio. Don Maribel.
Gracias. Ben, señor alcalde, se non vou a dar unha pequena explicación deste feito para a xente que efectivamente non estaba no pleno cando sucederon estas cousas fai 4 anos, porque o que acaba de escoitar parece ser que como que vostede é unha persoa moi, moi, moi xenerosa que nos dá aquí unha representación a cada un, e iso está aquí, pero vostede sabe como a min, os que non o foron non o saberán, pero xa lle lo vou explicar eu. Unha representación nun consello escolar, con todos os respetos, e lo digo con todo o respeto del mundo, non significa absolutamente nada, ni se fai nada, vale? E o digo porque eu fui representante no Consello Escolar de Infantil en estes 4 anos. Aquí hai docentes, e como hai docentes, podrían falar se quixeran, e podrán dicir o que eso. Absolutamente nada. Vostede, no seu dereito, eso non o discuto, se reserva, como fixo fai 4 anos, a pesar do alegato que fixo, pois as cousas donde sí se dilucidan outras cousas. Eu aquí tamén voto a faltar algunhas cousas. Voto a faltar, por exemplo, de funcionamento llevo ao Concello. Deixa vostedes sin nomear a ninguén a Comisión de Concertos Educativos. Non, abaixo non... Escoitei, que todo o que non está aquí é do Xoi. Escoitei eso, escoiteino perfectamente. Curiosamente, e tamén deixa o Consello Escolar da Escola Oficial de Idiomas de Monforte de Lemos. Moi ben, todos sabemos o que cotizamos a Escola Oficial, algúns sabemos o que cotizamos a Escola Oficial de Idiomas desde este Concello e tamén onde vai o diñeiro. Foi un tema amplamente debatido neste pleno fai 4 anos. E tamén, por certo, vexo, e xa que vostedes acabou a relucir, o voto a faltar, aquí non está efectivamente a representación diante do hospital, non está, non figura nomeada siquera, non figura, non figura. Ben, pois, unha vez máis, eu si vou a solicitar, e o digo porque sabe vostede que sucederon distintas cousas sanitariamente e que vostede, que de quen tuvo a información para ir a reunións cando foi co xerente, foi da miña persoa, o sabe vostede perfectamente. E, lóxicamente, o fixen gustosamente e o seguiría facendo sin ningún problema, porque me interesa defender o que quero defender e vou non seguir defendendo. Pero que está claro que cando vostede foi a esa reunión, taparon a boca que a explicación que lle deron bar. E eso non o critico a vostede por eso. Vostede de eso non entende, e é lógico que non entenda, ¿eh? Non o estou a criticar. Precisamente por eso. Eu intento estar en unha representación na que teña unha función e na que sirva para algo. E por eso digo que eu, donde podo prestar unha labor de servicio a este concello e á cidadanía de Monforte, é na representación do hospital. Non me importa, e o dixen tamén fai 4 anos, non teño absolutamente ningún problema en ser representante no Colexio Infante Elena. Gusta o mundo da discapacidade e non teño absolutamente ningún problema con eso, pero non queiramos vender bolas que non tragamos xa algúns que levamos xa escoitando determinados discursos un tempiño. Nada máis.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Caterina.
Sí, ya que los demás concejales tamén hicieron mención a eso, quisiera hacer una queja tamén de que nos hemos enterado de las fechas de los plenos por prensa. No, entonces, un poco que se respete a los concejales que constituimos el pleno y se nos comunique a nosotros antes de ir a la prensa a decir cuándo se va a hacer un pleno, qué temas se van a tratar. De acuerdo, simplemente eso. Y por otro lado, en relación a este punto, nos parece curioso que se nos asigne a los grupos que no conformamos gobierno todo lo que tiene que ver con los centros escolares y otras entidades más injundia sean adjudicadas a la Junta de Gobierno. Nos gustaría que quedase, que constase en acta, que bueno, que nosotros no estamos conformes tampoco con el reparto de que obviamente ustedes tienen mayoría absoluta y van a hacer lo que consideren oportuno, pero que no estamos de acuerdo con el reparto tampoco de en las entidades y en los órganos del ayuntamiento con donde tiene que haber representación. Nada más.
Muchas gracias. Don Emilio, dice usted que convocamos un pleno por la prensa. Hombre, yo pienso que algo, como dice usted distinguidamente, algo de rigor hai que ter. Usted non recibiu unha convocatoria dun pleno como esta firmada na nosa casa, non a recibiu. Este é a convocatoria oficial. A ver se agora resulta que non podo dicir á prensa cando penso convocar un pleno ou cando non o penso convocar. Pero ustedes de que van? Oiga, os señores que gobernan outros sitios, na Xunta, tamén anuncian, o sea, primeiro van dos da oposición e contan o que van dicir na prensa. Pero iso onde se viu? Hombre, mire, ustedes teñen dereito o que tiveron, que en tempo e forma recibo unha convocatoria oficial. Ese é o que teñen dereito. Pero ustedes non van a ter que dicir a min cando foi unha roda de prensa, cando foi unha roda de prensa, ou que teño que dicir na roda de prensa. É como se ora digo, non é o caso, é como se ora digo que no pleno de setembre pois vou a levar determinada cousa ao pleno. Oiga, o equipo de goberno pode decir, pode anunciar eso. Igual que outros gobernos dicen, oye, vou levar a lei tal para diciembre. Ou a lei tal, pois é que... Hombre, eso entra dentro da capacidade dos gobernos. Anunciar aquelas cousas que están facendo, ou que están gestionando, ou que pretenden gestionar, ou que pretenden presentar, ou demandar a outros gobernos. Por tanto, iso é así. E, home, a mí, sinceramente, é por rigor. Non me diga vostede que se convocou o pleno pola prensa. Outra cousa é que eu diga na prensa, oye, teño pensado convocar o pleno do organismo para o día 20. E teño pensado convocar o pleno de presupostos para o día 4. Iso que teño pensado. E usted, con tempo e forma, recibirá unha convocatoria. E iso que ten que recibir, ¿eh? Pero non teño que contar a casa de naide cando penso facer os plenos ou non. Salvo que, usted xa sabe que a partir de hoxe, así, a partir de hoxe,
ordinariamente, salvo que haya algún motivo por lo que se pueda mover, son los lunes, los últimos lunes de cada mes a 8 de la tarde. Y eso ya lo saben. Salvo algo extraordinario que haya que convocar, que se convocará pues cuando sea necesario. Y eso es así, pero hombre, por rigor yo creo que no se pueden decir esas cosas. Y usted dice, no mire para atrás, hombre, no miro para atrás, pero mire, cuando un padeceu o que padeceu, y digo, ven, padeceu o que padeceu, y usted igual sabe algo de lo que padeceu, pues, hombre, hay que saber dónde se ven. Y yo recuerdo a una portavoz del gobierno, doña María José Vega, que votó 12 años, 12, 12 años votando yo culpa al anterior alcalde del PP, a Nazario Pin. Todo, incluso último año de gobierno que estuvieron, a culpa era de Nazario Pin. Y dice usted que uno mire para atrás. Eso se dieron a volta al globo. Eso nunca miraban para atrás, eso dieron a volta al globo. Por tanto, yo digo también con todo cariño del mundo, ¿no? Y luego, doña Maribel, fala usted de respeto y que no sirven para nada. Mire, estos son órganos tan respetuosos, tan respetuosos como otros. Usted ni da importancia. Pues fíjese usted lo que acaba de decir. Ustedes hace 4 años hicieron una maniobra que nos dejaron fuera, que incluso nos valoraron menos que nada. Porque si eso no sirve para nada, en no nos dejar estar representados, usted votó, claro que votó, votó en contra de la propuesta, votó a favor de dejarnos fuera. Por lo tanto, eso es valorarnos menos que nada, doña Maribel. Y claro, de aquellos pueblos vieron estos lodos. ¿Entiende? Es que eso es así. Y uno dice al final que cada uno tiempo ponga cada uno en su sitio, ¿no? Y yo ya remato diciendo que, con su permiso, por eso todos ustedes, cuando tenía que dar una rueda de prensa, falei como se hicieron siempre en este concello. A mí nunca me llamaron a casa para comunicarme que iban a decir una rueda de prensa. Yo me enteraba, como decía Felipe González en tempos, por la prensa. A mí nunca me llamaron para decir, oye, el alcalde dice esto, o a concellera tal dice esto. A mí eso nunca ocurrió. Y, por lo tanto, como el óxico, además. Como el óxico, eso no ocurre en ningún gobierno, ni ocurrió, hasta en los gobiernos más modernos que había ahora, que parece que eran armarias, que ahora ya no están, pues tampoco ocurría. Y era menos transparente, era bastante menos transparente. Pero bueno, eso ya está. Por lo tanto, sometemos a votación el punto este, casa sin nació, si algún, se digo, si algún queréis cambiar de colegio o de instituto entre ustedes, sin ningún problema. O demás, que dice, está representado en temas de enjundia. Hombre, claro, que donde hay cosas de gobierno debe estar el gobierno. Como es lógico. Como es lógico. E fue siempre así, por cierto. No hay ninguna novedad. No hay ninguna novedad. Bueno, sometemos a votación. Votos a favor. 11 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6 abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobado punto número 5. Aunque sí, bueno, en el caso de doña Maribel y de don Emilio, pues ya son ellos los representantes, lógicamente, y en el caso del Partido Popular, tenían que decirnos en qué sitio representa cada uno de los nombres de los 4 concelleiros. Bueno, pasamos al punto número 6, que conocimiento de las resoluciones de la alcaldía sobre nomeamientos de tenientes de alcalde, miembros de la Junta de Gobierno local y delegaciones efectuadas. Esta es una dación de conta, por lo tanto, para que tengan conocimiento qué delegación leva cada concelleiro del equipo de gobierno, quienes forman parte de las juntas de gobierno y nada más, y las delegaciones que tiene cada concelleiro. Pasamos al punto número 7, que régimen de dedicaciones de los miembros de la corporación local y asignaciones económicas corporativas. Este punto sí que es de votación. Entonces, aquí decir que a este pleno vienen exactamente las mismas que había en el pasado mandato, que son a que tengo alcalde y otra, que era que tenía antiguamente una concelleira, que o cambiar de equipo de gobierno, que se hizo fue fraccionar en dos, que en este momento pues, estaban siendo levadas por doña Gloria Prada y don José Luis Losada. Por tanto, propóñese las mismas, en las mismas cuantías, y también una persoa de confianza que é a mesma que estaba hasta agora. Tamén xa lle digo, porque é a nosa intención, o sea que xa lle digo agora, é a nosa intención aumentar unha dedicación, pero, pois se fixera falta, pero como no presuposto actual que está prorrogado non se prevé máis de dúas, bueno, pois sería unha dedicación que non estaría, digamos, soportada economicamente, non? Non teria soporte económico. Por lo tanto, hasta que se aprobe o presuposto, non propondemos esa terceira dedicación. E iso é o que quería explicarles para que o sepan con total claridade, total transparencia. Non sei se algún quere tomar a palabra.
Sí, brevemente, porque como antes non tuvemos segunda rolda. Vostede non escoitou ben o que lle dixen. Eu ningún, vostede na rolda de prensa de as cando queira, cando lle pareza, igual que podemos dar calquera de nosotros. Pero a realidade foi esa, que nos enteramos.
Normal.
Porque este papeliño, min chegoume, como se ven sempre, pois o luns, creo que foi pola tarde, ahora mismo non me piñe aquí hora, porque non lle suelo poñer hora. Foi pola tarde, cando recibimos a notificación. Por lo tanto, non estou mentindo cando digo que me enterei polo pleno pola prensa. Vale? Eso por un lado. Segundo, eu, o que quería dicir, ou quería falar, ou quería explicar, que cando se fala dun pleno como este, o pleno de organización, un pleno, pois, realmente, pois, non vou chamar, non vou dicir especial ou específico, pero sí, un pleno moi concreto para unhas para o funcionamento interno do Concello, pois que houbera, xa o dixen, e eu repito, houberame gustado que nos houbera chamado o propio sábado ao rematar o pleno a toma de posesión, pois non houbera dito, pois mira, o xoves que ven ás 4 ás 8 da tarde vai haber un pleno, pois para un bon funcionamento de todo, porque para outras cousas, pois según falamos de outras cousas tamén podemos falar disto. E non me lembro máis do que tiña apuntado aquí, pero realmente cando falo eu non lle digo que non mire para atrás, faga usted o que queira, colla carrerilla desde hai 10 anos. Eu que lle si imploro ou animo a que miremos para adiante, non é outra cosa. Vostede faga, mire para onde lle parezca. Tamén eu mirarei algún día para atrás, seguro, tranquilo.
Gracias, don Emilio. Por lados tamén temos que mirar ás veces, por lados. Tamén Maribel.
Sí, moitas gracias. No, eu só quería, tamén é unha pregunta, máis que nada. Nos chegou a documentación e houbo algunha corrección, non? A envío de segunda e terceira por distintas correccións, non? E unha desas correccións producese precisamente en este punto. A válida, entendo, porque traen as dúas a mesma data, entendo que a que fija a cuantía que tiñan o señor alcalde Tomé Roca, 44.509,70 € anuais con 14 pagas, non? E, digamos, a outra repartida, non? Entre dona Gloria e don José Luis de 17.861 cada un, bueno, quito os céntimos, non? Porque non teñen maior importancia, máis a fixación, o sea, entendo que eso, pero si me chamou a, e é unha pregunta, si me quere contestar, en todo caso isto teremos coñecemento o 4 de xulio, non? Porque xa anunciou que efectivamente ese día será cando se sometan os novos presupostos á aprobación e dado que se someten a aprobación e teñen maioría absoluta, o que está claro que se van a aprobar. E chamame a atención que a primeira, digamos, nese pleno organizativo, a primeira comunicación que nos chegou, fixaba un soldo do alcalde de 59.197,90 € en 14 pagas anuais e esas dedicacións exclusivas en 23.755,19 €. Repito, isto sabremoslo próximamente, pero se me quere contestar, entendo que esta é a proposta que se vai elevar no próximo, é dicir, que isto vai a ser o soldo, digamos, ou que se vai a propoñer nos presupostos isto, ou en todo caso, se non é así, non o sei. É a pregunta, se me a quere contestar.
Moi ben, moitas gracias, María Caterina.
Nada que decir.
Moitas gracias. Pois sí, doña Maribel, efectivamente houve unha corrección porque non estaba ben a primeira, que o que facía a primeira que incluía a seguridade social tamén. Sumaba a seguridade social como sueldo. E entonces, claro, iso non é, porque o que leva a seguridade social non o percibimos. Por tanto, o advertido ese error, o que se fixo foi descontarlle a parte da seguridade social, que é un costo salarial, pero non o percibe a persoa, entón, o que se cobra realmente bruto, íntegro, é estes 44.000 e os 17.800. Iso é o real. Iso é o que vai ir tamén nos presupostos e que habitualmente cada ano, igual que pasa nos funcionarios, se actualiza co IPC de cada ano que se sube o personal da administración. Pero eso foi o motivo de porque se veixou de 59 a 44, porque ese era o que leva a Seguridade Social, o coste da Seguridade Social. Ben, algún segundo turno quere alguén?
Entiendo que en la primera notificación que nos enviaron era su sueldo bruto y en el segundo era su sueldo líquido.
No, estoy explicando.
Porque vamos a estar hablando de la Seguridad Social.
A ver, usted escóiteme. Usted escóiteme,
si yo
mire.
Escucho.
Sí, sí, pero... pues escóiteme bien. Yo acabo de decir que los 44.000 es el sueldo bruto, bruto. Sí, yo no cobro ese líquido. Yo para casa le voy a 2.200 euros o mes. Usted multiplique. 2.200 euros justos, con 70 céntimos. Eso usted me dijo. 200 euros más do que cobraba en el puesto de trabajo. Así que son alcalde por 200 euros. Y el resto, desde 44.509,70 hasta los 59 que iban a primera propuesta, es el costo de la Seguridad Social. Y, por lo tanto, sumaron las dos cantidades erróneamente, pero eso no es un sueldo. Y los 44.000 este son el sueldo íntegro. Íntegro, aquí no está descontado de IRPF ni nada de eso. A Seguridad Social da empresa. Non a miña, a Seguridade Social da empresa. A Seguridade Social da empresa, sí, esa está descontada. É a diferencia entre os 44.000 este e os 59.000. Eso é, é o, que, o motivo de que houve ese error, vamos. Que sumaron todo, Seguridade Social da empresa, mas o sueldo íntegro, e daba 59. Vale, de acordo. Está explicado ou non? Vale, moi ben. Bueno, pues, aquí tamén decirles que neste punto xa ven que vai... tamén o tema dos 50 euros por asistencia a pleno ou comisións e que vai tamén igual que estaba antes os grupos 300 euros por mes e os concelleiros 100 euros por mes para os grupos políticos. De acordo? Bueno, pues sometemos a votación. Votos a favor. 11 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 6 abstencións. Queda, por tanto, aprobado o réxime de dedicacións dos membros da corporación local e as asignacións económicas corporativas. Pasamos ao punto 8, que é designación de personal eventual, que damos conta da resolución. É dicir, simplemente informarles que a persoa que eventualmente continuará como persoa de confianza do equipo de goberno pues será o mesmo que estaba, Sergio Ayer, e nada máis. Dar conta de isto. Non sei se queren facer, ainda que non está na orden do día, pero se queren facer alguna rogo, alguna pregunta, non hai problema, ainda que non haxa orden do día. Dígame. Dille, espere. A ver, dille agora.
Agora sí, vale. Agora sí. Non, con esta dación de conta tamén de persoal eventual, non? No pleno organizativo, pasou tamén o mismo, é dicir, chegou primeiro unha comunicación e despois unha corrección, non? Na comunicación sí que viña o nome da persona, non? O nome da persona con eso. E dice, detectado un erro nas datas de aprobación de efecto, resolvo anular o mismo. Eu neso entendo que isto queda anulado. Entendo, non sei se entendo ben. Ben, e no que me chegou posteriormente, o sea, no día de hoxe, fai unhas poucas horas, este outro, no que dice número 1, no, isto non trae nome, e non sei se iso é moi correcto.
Si que é correcto, mire, eu contesto. Vamos a ver, o error produciuse da seguinte maneira. Deuse de baixa, porque o día que cesa o alcalde, cesan as persoas de confianza que nombra, aquí ou calquer goberno. Cando cesa o que nombra, cesa automáticamente quen foi nombrado. Bueno, como a intención da persona de seguir que a mesma persona, que se fixo foi o día seguinte volver a dar de alta, pero nos demos cuenta de que non estaba ainda aprobado polo pleno da organización. Por tanto, hasta hoxe non se podía volver a dar de alta, porque é certo que lle compete ao alcalde designar as persoas de confianza, e, por tanto, o nombre é o de menos. O que se trata aquí é de un, non do nombre. Unha persona, dúas personas, ou as que tal, non? Neste caso, un. E o que fixamos foi eso, corregir o error. Dicir, non, esta persona non pode estar de alta hasta que o pleno aprobe a dedicación. Porque se o pleno non aprobara a dedicación, non o podemos dar de alta. E iso foi o motivo polo que se anulou o decreto de nomeamento de esa persona.
Claro, e volvo a decir o mismo. A min gustaríame que de aquí en diante a documentación trouxera a data real da que se entrega, repito, esta documentación toda figurada 17 de xuño e non é do 17 de xuño.
Pero, a ver, espera, a ver, doña Maribel, esa documentación é complementaria, amigo. A usted, só hai que decir aquí ao pleno se aproba o pleno un membro de dedicación exclusiva de confianza ou non lo aproba. A persona ou quen sexa, deixe de ser, eso é unha información que vai a maiores. Eso non ten por que ir de aí. Entende? Eso é maiores. Pero bueno,
sei, no, pero o que estou dicindo é que sabe que vostede que a comunicación sos bueno, plenos hai que facelas con uns tempos. Está establecido,
non é
vostede nin eu.
Eso fai,
por consiguiente, o 17 era data para comunicalo. Hoxe non.
No, mire, é que non está usted entendendo ben. Usted seguro que recibiu do pleno, porque además ten que estar firmado a súa recepción, cos 20, 48 horas de antelación como mínimo. Pois xa está, pois eso que ten que recibir vostede. Eso que ten que recibir. Bueno, pois nada, non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.